Spoštovane in spoštovani, pozdravljam vas v imenu Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru. Zahvaljujem se vam za udeležbo. To tiskovno konferenco smo sklicali zaradi tega, ker se je prvič dogodilo, da je Univerzitetni klinični center koordinator ene velike evropske študije, raziskovalne študije v okviru programa Horizon in prvič je v okviru teh študij pravzaprav smo prišli do tega, da koordiniramo več raziskovalnih centrov v celotni Evropi. Študija z imenom Shield ali Ščit po slovensko se bo ukvarjala z rakom slinavke, ki je še vedno eden izmed najbolj zlohotnih rakov, kar jih poznamo. Ne poznamo prav dobro biologije rasti tega raka, ne poznamo prav dobro, zakaj je tako zlohoten. In mislimo, da lahko ta študija, recimo da je po slovensko imenujem Ščit, prinese veliko k razumevanju tega raka in pa seveda tudi k boljšim ali pa boljši prognozi za naše bolnike. Naj povem, da ko smo v UKC Maribor začeli tekmovati v evropskem prostoru za to, da dobivamo raziskovalne študije, je prva velika, ki smo jo prinesli, bila tista, ki jo poznate, študija z robotko Frido. Tam smo bili eden izmed številnih centrov udeležencev, zdaj pa smo koordinator 26 evropskih centrov, kar mislimo, da je velik dosežek in za Mariborski univerzitetni klinični center in za slovensko medicino. Več o vsebini same študije pa bosta povedala dr. Ravnikova in pa profesor Žen.
Torej, kot je bilo že povedano, je ta mednarodni projekt namenjen odkrivanju oziroma kot neke oblike presejalnemu programu za zdrave posameznike, ki imajo visoko tveganje, da zbolijo za rakom trebušne slinavke. Torej, vključeni bodo posamezniki iz 7 držav, to je 27 partnerjev, 7 kliničnih partnerjev, ki bodo imeli genetsko obremenitev, ki seveda pomeni visoko tveganje za razvoj raka na trebušni slinavki. Tem zdravim posameznikom bomo poleg rednega sledenja, kar je še že sedaj na voljo, omogočili tudi dodatno testiranje oziroma analizo krvi, predvsem proteinov, ki se lahko v tem času izražajo, ki bi nam pomagali v prihodnje napovedovati, kdo je tisti posameznik, kjer je seveda pričakovati razvoj raka. Kot vemo, hvala Bogu se čisto pri vseh posameznikih to ne zgodi, ampak pri teh, ki pa imajo že tako a priori prirojeno povišeno tveganje, pa je seveda še takšen mali indic, ki nam nakazuje, v katero smer bo to šlo, zelo pomemben. Biti pravzaprav vodja, kolovodja takšnega projekta v evropskem nivoju se mi zdi res veliko zaupanje naši ekipi, ki se je z vključevanjem v različne projekte do sedaj očitno z svojim delom zelo dobro izkazala, tako da bomo svoje delo vsekakor resno vodili tudi dalje. In našim zdravim posameznikom v Sloveniji omogočili neko obliko presejalnega programa, v kolikor se bodo naše ideje izkazale za zelo uporabne.
Prav lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Lahko rečem, da smo na NIJZ zelo veseli te odločitve, da bo UKC Maribor koordiniral ta izjemno pomemben projekt. Na NIJZ smo začeli se z mednarodnimi aktivnostmi na področju obvladovanja raka ukvarjati že leta 2011. Od takrat smo vodili trikrat koordinirali evropske projekte in s tem v bistvu pridobili na nek način eno izjemno veliko vlogo tudi v evropskem pogledu, kar se tiče področja raka. In seveda, kar je velika prednost, je v tem, da smo mi lahko številne te ugotovitve, ki smo jih v okviru dela pri teh projektih spoznali, prenesli tudi v naše domače okolje. V okviru državnega programa za boj proti raku, to je zdaj že drugo desetletje teče, smo posebno pozornost namenili tudi zgodnemu odkrivanju bolnikov z rakom, kajti zavedamo se, da je za uspešno zdravljenje bistvenega pomena, da odkrijemo spremembe v raku, rakaste spremembe, kar se da zgodaj v času razvoja bolezni. Ravno pri raku trebušne slinavke je to še posebej pomembno. To je, kot je bilo že povedano, res izjemno smrten rak. Praktično več kot 90% ljudi umre zaradi bolezni in seveda tukaj je potrebno storiti vse, da bi čim bolj spoznali razvoj bolezni in pa da bi spoznali načine, kako lahko kar se da hitro odkrijemo spremembe, ki kažejo na to, da gre za razvoj tega raka. In mi bomo na vsak način postorili vse, kar lahko in tukaj to ni tako malo, da bomo pomagali nosilcem, koordinatorjem tega raziskovalnega programa, da bi kar se da hitro tudi za prebivalce Slovenije našli neko prednost v tem smislu, da lahko odkrivamo bolezen hitreje. Zdaj smo ravno kar zaključili eno raziskavo, ki je tudi zelo koristna in je veliko prinesla v naš prostor, kjer smo zgodaj odkrivali oziroma proučevali možnosti zgodnega odkrivanja raka na želodcu. Te stvari sicer zdaj še tečejo v drugi fazi, v okviru nekega drugega projekta, ampak videli smo, da lahko veliko prispevamo k temu, da se bolezen hitro odkrije in s tem seveda tudi veliko bolj uspešno zdravi. Verjetno ste slišali tudi za aktivnosti, ki potekajo na področju zgodnega odkrivanja raka na pljučih ali pa tudi prizadevanja za zgodne odkrivanje raka na prostati. Se pravi, prehajamo v neko drugo obdobje iz tistega obdobja, ko smo vabili in iskali spremembe pri ljudeh, kot je to pri svitu ali pa rak dojke oziroma materničnega vratu, prihajamo res v eno čisto novo obdobje, kjer si s pomočjo genetskih preiskav lahko pomagamo, kajti vemo, da so številna obolenja zaradi raka v tesni povezavi z genetskimi značilnostmi posameznikov. NIJZ, kot rečeno, si bo z vsem, kar ima, se pravi z vso infrastrukturo, ki jo imamo na področju širjanja informacij, informiranja javnosti, se bo prizadeval, da bi čim bolje obvestili prebivalce in jih na ta način tudi spodbudili, da se udeležijo teh možnosti in s tem seveda največ postorijo za sebe. Bomo pa po drugi strani imeli to tudi za širšo strokovno javnost, te informacije na voljo in to je pa drug del, ki je tudi izjemno pomemben pri tem projektu. Tako da, hvala lepa za povabilo, da lahko danes z vami tukaj delim vse te informacije in načrte.
Hvala lepa. Koliko so novinarska vprašanja, izvolite, pa morda za koga so namenjena.
Kako konkretno boste iskali za te posameznike vabili, kako
tako, ja, čim natančneje se bomo še pogovorili, kako bo to operativno teklo, ampak mi bomo predvsem s tem spodbujanjem prebivalcev, da se udeležijo tega, vključili zdravstvene domove, primarno raven in skušali na ta način doseči, da bo čim več tistih, ki bi lahko prišli v poštev. So pa še drugi načini tudi, predvsem v sodelovanju z Onkološkim inštitutom želimo ugotoviti, kje so tiste družine, kjer je tveganje še posebej veliko, tako da bi jih še posebej potem stimulirali za sodelovanje.
Še morda kakšno vprašanje?
Ja, jaz bi mogla, sem tako, da vemo, koliko velik je.
Koliko je raka?
Koliko
je
tišno?
Zdaj,
Pravzaprav je to zdaj malinko striki vprašanje, da tako rečem. Zaradi tega, ker je seveda najprej potrebno stestirati ljudi, ki imajo visoko tveganje. Torej, zajemali bomo tako bolniki, ki so zboleli za rakom trebušne slinavke, ti ne bodo vključeni, zato ker vključeni bodo samo zdravi posamezniki, ki imajo neko predispozicijo, torej neko genetsko spremembo, so nosilci kakšnega gena, ki jim tveganje, da zbolijo z rakom trebušne slinavke, seveda tok povečuje. In to so večinoma ti testirani svojci bolnikov, ki so nosilci dedne spremembe. To ne pomeni, da čisto vsak bolnik, ki zboli za rakom trebušne slinavke, nosi to dedno spremembo. Ampak imamo več teh genetskih presejalnih templateov, kjer se vidi, kdo ima tisto visoko tveganje, nekaj pa seveda tudi genetsko testiranje. Tukaj prisiliti človeka ne moremo, želimo si, da bi se prostovoljno to zadevno vključili in potrebno bo okoli 5000 ljudi na nivoju zdaj celotnega projekta, da se jih pravzaprav stestira, da jih bomo sploh lahko vlovili in imeli dovoljšno številko, o kateri bomo potem lahko nadaljevali celoten projekt dalje. Tako da številke so v bistvu na nivoju projekta zelo visoke, seveda takšnih številk v Sloveniji ne dosežemo. In če gledamo, da je obremenitev z genetsko, torej genetska predispozicija tam nekje med 10, 15, mogoče maksimalno 20%, potem se seveda ta razmerja še toliko nižja. Bo pa zajeto pravzaprav več sindromov, več teh genetskih sprememb, zato da bomo lahko ponudili čim širšemu spektru zdravih posameznikov potem nadaljno sledenje oziroma te analize.
Koliko zdravite letno bolnikov v UKC za rakom
trebušne? Zdaj, koliko jih zdravimo, okoli 100 tu nekje, je pa seveda zdaj ta diapazon zelo različen, zaradi tega, ker najbolj srečni smo takrat, ko ta bolnik ne pride sploh do onkologa, ampak ostane po operaciji samo na rednem sledenju. Seveda tisti bolniki, ki pa pridejo v naše varstvo, je pa zdaj zelo odvisno od tega, v kakšnem stadiju so. Žal, višji kot je stadij, tako kot je bilo že rečeno, preživetje je zelo slabo. In ne glede na to, da smo soočeni z razvojem tako medicine, onkologije še toliko bolj, nova zdravila, tukaj le vedno naletimo na nek zid in je še toliko bolj pomembno, da ga nekako prebijemo. Ne glede na razvoj novih zdravil, se ves čas zaletavamo ravno pri raku trebušne slinavke. In tudi vidi se, da rak pri starejših bolnikih, torej tam nad 65, ima slabšo prognozo kot pri mlajših bolnikih. Ampak je pa rak načeloma bolezen starejših ljudi. Tako da obeti, če se zboli za to obliko raka, ravno niso dobri, zato je še toliko bolj pomembno, da gremo v možnost čim prejšnjega odkrivanja oziroma celo preprečevanja. Tako da, če nam rata, kar je želja, bi bilo to, mislim, da na nivoju onkologije nekaj revolucionarnega. Ne? To si seveda želimo, ne? In upajmo, da tudi nadgradnja te stavbe, ki jo zdaj gledate za mano, ostane v prihodnje prazna, čeprav smo jo še nismo niti zgradili.